Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Արձագանքներ, մեկնաբանություններ, բանակի օրվա միջոցառմանը վարչապետ Փաշինյանի ելույթին, ինչ համաձայնություններ են առաջարկվել Ադրբեջանին։ Կանդրադառնանք նաև բանակից խուսափելու մասին նրա հայտարարության։ Ազատության այսօրվա հյուրը սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոնեսյանն է։ Հորդանանում հարձակման են ենթարկվել ամերիկացի զինվորականները, կան զոհեր և վիրավորներ, նոր լարվածություն մերձավոր արևելքում։ Ռուսաստանում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գրանցվեց նախագահի թեկնածու։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախընտրական շրջանին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բաքվի վերաքննիչ դատարանը մերժել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով կալանքը երկարաձգելու մասին դատարանի որոշումը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի ինքնաառաջադրված թեկնածու գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին գրանցել է նախագահության թեկնածու։ Որոշումը ընդունվել է միաձայն, հայտնել է ԿՀ ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան։ Ռուսաստանում ընտրությունները տեղի կունենան երրորդ ձևաչափով այս տարվա մարտի 15-ից 17-ը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի Ստորին պալատի, պետական դումայի, պետական շինարարության և օրենսդրության հանձնաժողովը դումային առաջարկել է երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել զինված ուժերի վերաբերյալ այսպես կոչված ֆեյքեր տարածելու, ինչպես նաև պետության անվտանգության դեմ ուղված հանրային կոչերի համար գույք բռնագանձելու դրույթը քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանը հերակա կարգով կալանավորել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակիցներ, օտարերկրացի գործակալներ ճանաչված Մարիա Պևչիխին, Դմիտրի Նիզովցևին, Կիրա Յարմիշին և Աննա Բիրյուկովային։ Բելգորոդի մարզում հունվարի 24-ին խոցված Իլ-76 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռի սև արկղերի պարամետրային և թռիչքային ձայնագրիչների տվյալները դեռ չեն վերծանվել, աշխատանքները շարունակվում են, այդ մասին օպերատիվ ծառայություններն են հաղորդում։ Եվրոպական պատժամիջոցները չեն կարողացել ոչնչացնել ռուսական պաշտպանական արդյունաբերությունը և այժմ Եվրամիությունը չի տեսնում լույսը ուկրաինական թունելի վերջում, այդ մասին ելույթ ունենալով Եվրամիություն կենտրոնական Ասիա տրանսպորտային ներդրումային համաժողովում հայտարարել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Մոսկվայի Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարանը Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի նախկին քնիչ Լևոն Աղաջանյանին դատապարտել է 11 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով Մոսկվա Սիթի կենտրոնում տեղի ունեցած հրաձգության գործով ապացույցներ կեղծելու և անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Բանակի օրվան նվիրված միջոցառմանը վարչապետ Փաշինյանը ասել է, որ եթե պարզվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասվածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու, ապա Հայաստանը անվտանգություն ապահովելու համար մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել Բաքվին։ Ինչ պայմանագրեր են առաջարկվել, ինչպես է այն մեկնաբանվում, լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպառազինությունների վերահսկման և չհարցակվելու մասին պայմանագիր կնքելու Բաքվին ուղված առաջարկները քաղաքական հայտարարություններ են։ Դրանց վերաբերյալ խաղաղության պայմանագրի նախագծում ոչինչ չկա։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։
Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են եղել, որոնց քաղաքական անդրադարձ չի եղել, եթե լինեն համապատասխան դրական արդյունքներ, բնականաբար արդեն քննարկումները
Ադրբեջանին սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման առաջարկը Նիկոլ Փաշինյանն արել էր մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Մինչ օրս Բաքվից հրապարակային որևէ արձագանք դրա վերաբերյալ չի հնչել։ Երեք վարչապետը բանակի օրվան նվիրված ուղերձում կրկնեց առաջարկը, դրան ավելացնելով ևս մեկը՝ չհարցակվելու մասին պայմանագիրը։ Հիշեցրեց նաև նախկին առաջարկները, որոնք Բաքուն այդպես էլ չընդունեց։
Զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավորություն կտա, որ ադրբեջանական ԽՍՀ բոլոր տարածքները լինեն Ադրբեջանի, իսկ հայկական ԽՍՀ բոլոր տարածքները Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Մենք նաև սահմանի դեմիլիտարիզացիա, այսինքն ապառազմականացում ենք առաջարկել Ադրբեջանին։ Նաև սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, նաև չհարձակման մասին պայմանագրի ստորագրում այն պայմաններում, եթե կպարզվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս առաջարկների մասին բարձրաձայնեց այն բանից հետո, երբ արձանագրեց, որ Բաքվից ամենաբարձր մակարդակով հնչած հայտարարությունները լրջորեն հարվածում են խաղաղության գործընթացին։ Փաշինյանին մտահոգում էր, որ Ադրբեջանը խաղաղության բանակցություններում հայկական առաջարկները մերժում է, դեմ է զորքերի հայելային հետքաշմանը, չի ցանկանում ապառազմականացնել սահմանային շրջանները։ Ընդդիմությունից պնդում են, այս առաջարկները փաստում են, որ Հայաստանի բանակցողները խաղաղության գործընթացին հացում ձախողել են։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ ըստ էության խաղաղության գործընթացի քաղաքական բանկրոտ կողմն է եւ շարունակ հրապարակ է նետում մտքեր, նոր այսպես տեսակետներ, որոնք հերթական անգամ նոր սթրես են ենթարկում իր հասարակությանը, եւ ես ամենախոսում այն մասին, որ առհասարակ խաղաղության գործընթացը ոչ մեն ձախողված է, այլև Հայաստանը դիմացի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի կողմից մենք բախվում ենք շարունակ ագրեսիվ ռետորաբանության հետ։
Փաշինյանը իր ելույթում անդրադարձել է նաև զինվորական ծառայությունից խուսափելու խնդրին, նշելով, որ զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը, ասել էր նա։ Բանակից խուսափելու համար հնարավոր կոռուպցիոն մեղադրանքների վերաբերյալ լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում զորակոչի ենթակա երիտասարդներից կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Զինված ուժերի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառման ժամանակ երեկ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդ որում երկրի ղեկավարը միայն ենթադրության մակարդակով հնարավոր երկու պատճառ նշեց։ Ըստ Փաշինյանի, կամ սերունդն առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը,
որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է, ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, սուր է իրավապահ համակարգի արդյունավետության հարցը։ Վարչապետը համակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտություն է տեսնում։ Զորակոչիկների թիվը պետությունը չի հրապարակում, սակայն ամիսներ առաջ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե 9 տարվա ընթացքում զորակոչիկների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։ Եթե հիմնավոր է վարչապետի մատնանշած պատճառներից մեկը, թե առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն զորակոչիկների կեսից ավելին, ապա դա նշանակում է, պետությունն իր պարտավորությունը չի կատարում, պնդում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Եթե հիմա պնդում է արվում, որ կեսը դուս է գալիս հիվանդ է, ապա ես ասում եմ, որ այո, կեսը հիվանդ են, չէ՞, բայց կներեք, դրա համար, որպեսզի նման պնդում անել, պետք է ունենալ նախ իրական պատկերը առողջապահության նախարարության, և երկրորդը ուսումնասիրել և կամ քննության առարկա դարձնել, թե ինչով է պայմանավորված, որ պետությունը իր պարտավորությունը, այսինքն առողջական խնդիրների լուծման հետ կապը չի կատարում, որ կեսը հիվանդ են լինում, առողջական խնդիրներ ունեն։
Լրացուցիչ ուսումնասիրությամբ էլ ըստ իրավապաշտպանի հնարավոր է լուծել ոչ օբյեկտիվ բուժզննման հարցը։
Այն բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերվում են ուրեմն առողջական խնդիրների հիմքով տարկետում տրամադրելուն կամ զինվորական ծառայությանը ոչ պիտանից ճանաչելու հետ կապված, կարելի է լրացուցիչ ուսումնասիրել։
Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ կոռուպցիայի հայտնաբերման հարցում իրավապահ մարմինների գործառույթը պետք է վերջին գործիքը լինի, դա կանխել է պետք մինչև իրավապահներին հասնելը։
Նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնության հետ կապված ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրությունը փոխվում է տեղի տալով Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջներին, քանի որ սահմանադրության նախաբանում հղումներ կան անկախության հռչակագրին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորմանը և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատարելու հիշատակումներ կան։ Արդյոք այդ հարցերը քննարկվել են հանձնաժողովում։ Լսենք մի հատված հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոնեսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։
Քննարկվել է նման բան ձեր խորհրդում հրաժարվել անկախության հռչակագրի հղումից։
Երբեք նման քննարկումներ չի եղել ոչ սահմանադրական բարեփոխումների այս խորհրդում, որը գործում է արդեն շուրջ 2 տարի, եւ ոչ էլ 2020 թվականին մոտ 8 ամիս գործած այն ժամանակվա մարմնում։
Ոչ էլ հետագայում են ձեզ իշխանություններն ասել, որ պատերազմից հետո մասնավորապես որ
Ադրբեջան։ Դեռ նման քննարկումներ չի եղել, դեռևս նման հարց չի կանգնել խորհրդի ներսում, այսինքն այդ հարցը բերվել է օրակարգ վարչապետի վերջին հայտարարության, որն ինքը արեց արտահարության նախարարությունից, նման հարց խորհրդում երբեք չի քննարկվել, այսինքն ինչ որ առումով սա մեր համար նոր հարց է, ես ենթադրում եմ արդեն, որ այդ հարցը բայց կբերվի խորհուրդ եւ խորհրդում քննարկման առարկա կդառնա։
Եվ որն է ձեր դիրքորոշումը հրաժարվել հղումից Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին եւ հայոց ցեղասպանության։
Քանի չի եկել իհարկե չեմ կարող ասել նաեւ ինչպիսին կլինի առաջարկը, բայց բավականին նեյտրալ վերաբերմունք ունեմ բոլոր տեսակի կենացային դրույթների մասին, այն դրույթների մասին, որոնք գործնականում ոչինչ չեն ապահովում, բայց կենացային բնույթ ունեն։ Եվ առավելևս, երբ որ այդ կենացային բնույթ ունեցող դրույթները կարող են Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիքների լեգիտիմիզացիայի աղբյուր լինել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դա ևս օգտագործում է, դա իր հիմնական իհարկե թեզը չի, նույնիսկ հիմնական թոփ մի քանի թեզերից մեկը չի, բայց թեզերի մեջ կա Հայաստան նկատմամբ հնարավոր ապագա ագրեսիան լեգիտիմացնելու, այս առումով եթե կենացը պետք է թշնամու ինչ որ մի գործողություն լեգիտիմացնի, ապա մարդյոք իմաստունի այդ կենացը։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր են սահմանադրության իրական կարգավորումները, այն կարգավորումները, որոնք կանխեն երբևիցե դատական իշխանության զավթումը, կապահովեն անկախության մեխանիզմներ, դատական իշխանության, անկախ մարմինների։ Մենք Հայաստանում մեծ հաշվով չունենք եւ երբեք չենք ունեցել անկախ մարմիններ։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրին տեսակապով մասնակցել է Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Բրյուսելից ամենաբարձր մակարդակով զգուշացրեցին Ադրբեջանի, որ տարածքային հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ անընդունելի են, և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը խիստ կամ ծանր հետևանքներ կունենան։ Պարոն Դեսպան, կարող եք ասել, որ Եվրամիությունը լուրջ մտահոգություններ ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում։
Գիտեք, այս հայտարարությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անվտանգության սատարելու վերաբերյալ նոր չեն։ Եթե հիշում եք, Արցախում էթնիկ զտումից հետո կամ վերջին էթնիկ զտման վերջին փուլի մեկնարկից հետո սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային տոնի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցավ նիստ, որին ելույթ ունեցան ոչ միայն պարոն Բորելը, այլև Եվրամիության հիմնադիր անդամ Ֆրանսիա և Գերմանիայի ատակին գործերի նախարարները, այնտեղ ևս զգուշացումներ հնչեցին, այնտեղ ևս դատապարտումներ հնչեցին, բայց դա պարոն Ալիևին և իր ռեժիմի ներկայացուցիչներին հեռու չպահեց նոր տարածքային նկատումներ հնչեցնելուց, դա հեռու չպահեց պարոն Ալիևին կոնսոլիդացնելու էթնիկ զտումը իր կազմակերպած իր և իր դաշնակիցների հետ, և այս պարոն Բորելի վերջին հայտարարությունը այդ հայտարարությունների շարքում հարկավոր է դիտարկել, որ և նաև ես այստեղ կկապեի իհարկե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողում տեղի ունեցած զարգացումները, որոնք փաստացի արդյունք են կամ ավելի շատ հետևանք են Ադրբեջանի այդ մեղմը անվանենք անպատասխանատու և ագրեսիվ վարքագծի, և այս ամենը հարկավոր դիտարկել հենց այն կոնտեքստում, եթե նայենք պատմական տեսանկյունից, կարող եմ ասել, որ օղակ Ադրբեջանի շուրջ կամ Ալիևի ռեժիմի շուրջ գնալով սեղմվում է։
Ռուսաստանում մարտի կեսերին 3 օրվա ընթացքում մարտի 15-ից 17-ը նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի թեկնածու արդեն գրանցել է, այդ թվում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով ցանկանում է 5-րդ անգամ երկրի ղեկավար դառնալ, որովհետև նրա նախագահության նախորդ ժամկետները զրոյացվել են։ Ազաբաբայանի հաղորդումը ռուսական նախընտրական շրջանի մասին։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է Վլադիմիր Պուտինին որպես մարտի 15-ից 17-ը անցկացվելի նախագահական ընտրությունների թեկնածու։ Պուտինը ընտրություններին մասնակցում է որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու, միաժամանակ նրան պաշտոնապես աջակցում է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը։ Ռուսաստանի գործող նախագահը 4-րդ գրանցված թեկնածուն է, ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես թեկնածուներ էր գրանցել LDPR կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին, Պետդումայի փոխոսնակ նորմարտի կուսակցության անդամ Վլադիսլավ Դավոնկովին, ինչպես նաև Պետդումայի падգամավոր կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովին։ Ընդ որում կոմունիստներն այս ընտրություններին գնում են «խաղացի կապիտալիզմ հերիք է» կարգախոսով։ Մինչև 4-շաբթի օրը հունվարի 31-ը 100,000 ստորագրություններ Ռուսաստանի շուրջ 40 մարզերից հանձնաժողով պետք է ներկայացնի պատերազմի և Պուտինի դեմ միակ թեկնածու Պետդումայի նախկին падգամավոր Բորիս Նադեժ
Молодые, красивые лица, вот оно будущее страны.
Երիտասարդ գեղեցիկ դեմքեր, սա է Ռուսաստանի ապագան։
Անցած հանգստյան օրերին Նադեժդինը հանդիպել էր իր աջակիցների հետ Մոսկվայում և հայտարարել. Եթե ինձ չգրանցեն, դիմեք իշխանություններին տարբեր քաղաքներում արտոնված բողոքի միտինգներ անցկացնելու համար։
Если вдруг всё-таки решат, что нет, вот нельзя Надеждина выпускать на голосование, план Б включается, да?
Եթե այդուամենայնիվ որոշեն, որ պետք չէ Նադեժդինին թույլ տալ մասնակցել ընտրություններին, մենք գործի կդնենք պլան Բ-ն։ Նախ ես չեմ դադարի զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Ես 100%-ով հետևում եմ Ռուսաստանի օրենքներին և կոչ չեմ անի մարդկանց դուրս գալ չարտոնված բողոքի հավաքների, բայց կոչ կանեմ ինձ համար ստորագրահավաքներին մասնակցած մարդկանց դիմել իշխանություններին տարբեր քաղաքներում և ստանալ միտինգներ անցկացնելու իրավունք բացառապես օրենքների սահմաններում։
Могу попросить 200,000 человек в стране подать заявку на легальные митинги.
Իսրայել Համաս պատերազմի ֆոնին մերձավոր արևելքում իրավիճակի նոր սրացում է արձանագրվել Հորդանանում հարձակում ամերիկացի զինվորականների վրա։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
3 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, տասնյակները վիրավորվել Սիրիայի հետ Հորդանանի սահմանի մոտ ամերիկյան բազայի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով։ Վաշինգտոնը տեղի ունեցածի համար Իրանամետ խմբավորումներին է մեղադրում, Թեհրանն իր մասնակցության մասին պնդումները անհիմն է որակում։ Հարձակումից մի քանի ժամ անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, ամերիկյան զինվորականների դեմ հարձակումն իրականացրել են Իրանի աջակցությունը վայելող զինյալները։ Բայդենը վստահեցրեց, պատասխանատվության կենթարկեն բոլոր մեղավորներին այն պահին և այնպես, ինչպես անհրաժեշտ կհամարեն։
Թեպետ մենք դեռևս հավաքում ենք փաստերը հարձակման վերաբերյալ, մեզ հայտնի է, որ դա իրականացրել են Սիրիայում և Իրաքում գործող արմատական զինված խմբավորումները, որոնք վայելում են Իրանի աջակցությունը։
Իրանն այդ հարվածին իր մասնակցության մասին պնդումներն անհիմն է համարում։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, հավելելով Միացյալ Նահանգների շարունակական հարվածները Սիրիային և Իրաքին, ինչպես նաև Գազայի հատվածում պատերազմն են խորացնում մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում
անկայունությունը։
Ռոյթերզի աղբյուրների համաձայն անօթաչու թռչող սարքը թիրախավորել է ամերիկյան զորամաս, ինչով էլ բացատրվում է տուժածների մեծ թիվը։ Մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 զոհից բացի ավելի քան 3 տասնյակ զինվորական է վիրավորվել։ Մարմնական վնասվածքներից բացի կան նաև մեծ թվով գլխուղեղի ցնցում ստացած զինծառայողներ։ Սա ամերիկացի զինվորականների մահվան առաջին դեպքն է մերձավոր արևելքում Իսրայելի դեմ Համասի պատերազմի մեկնարկիցի վեր։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Tower 22 ավիաբազայի վրա, այն գտնվում է Հորդանանի հյուսիսարևելքում գտնվող տափաստանային ռուգբանում, Սիրիայի հետ անմիջական սահմանին։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային եթերը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։